Mësimi 8. Mësimi i 8. Shtëpia ime.
Ku banoni ju?
Unë banoj në Shkodër, në lagjen Partizani, rruga Çajupi, palati 104. Ky palat ndodhet në qendër të qytetit. Është një palat i ri, e i bukur, me 7 kate. Apartamenti im është në katin e katërt. Ai ka 3 dhoma, kuzhinë, banjë dhe një korridor të gjatë e të gjerë. Në korridor janë 6 dyerë, dyert e dhomave, dera e kuzhinës dhe dera e banjës. Djathtas, në mure, janë disa piktura të vogla dhe të mëdha. Majtas është një varse për rrobat. Atje varin paltot, pardysyt, xhaketat, kapelet e tjera. Në mur është gjithashtu edhe një pasqyr, jo shumë e madhe. Nën pasqyr është një shport për çadrat.
Si janë dhomat, të mëdha apo të vogla?
Dy dhoma janë të mëdha, ndërsa dhoma e tretë është më e vogël.
Po, dhoma jote, si është?
Dhoma ime nuk është e madhe, por është e mirë për punë. Është dhoma më e vogël e apartamentit. Ajo ka një dritare të gjerë me një perde të hollë. Ka një shtratë, një dollap për rroba, një raft për libra, një koltuk, dy karrige, një tryezë dhe një radio. Rafti i librave zë gjithë faqen e murit. Tavani është i bardhë, kurse dyshemeja është mbuluar me një qilim të bukur.
Ti punon në dhomën tënde?
Po, unë punoj në dhomën time. Kam një tryezë me disa sirtar, ku vë materialet të ndryshme. Mbi tryezë mbaj edhe makinën e shkrimit. Herë herë shtyp vetë shkrimet e mija.